Вие сте со SPS на Македонски.
Владината коалиција на партиите на дел од албанците во Македонија вреди ќе бара да разговара со премиерот Мицкоски не само за измена на содржината на државниот грб, туку и за измена на химната или за нова химна, а за албанскиот јазик да се тргне уставната одредница 20%, што значи барање албанскиот јазик да стане втор службен јазик на целата територија на Македонија. Ова вчера пред новинарите го изнесе Билјалка Сами, еден од лидерите на вреди, кој додаде дека тоа се европски вредности во кои влегува и унапредувањето на албанскиот јазик. Лидерот на опозиционата СДСМ Венко Филипче на пресконференција рече дека не гледа потреба од менување на грбот, бидејќи сегашниот ја одразува државата во целост. Филипче рече дека за таков пакет СДСМ нема да даде поддршка.
Сметам дека првата дилема која што се поставува е дали, може би внатре во коалицијата со Влен, давајќи го овој предлог за измена на државниот грб, може би не се разговара внатре во коалиција и за измена на химната. И тоа е нешто на што ВМРО-ДПМН треба да одговори. Ние сметаме дека државниот грб сосем соодветно, прво хералдиски ги отсликува сите карактеристики иманентни на ово подневје, јасен е континуитетот и од предувивките на народно-ослободителната и антифашистичка војна. Нема никаква поделба во однос на етнички групи и доколку има таква иницијатива, со сите демократски средства најостро ќе се спротиставиме на промена на државниот грб.
Премиерот Христијан Мицкоски завчера во изјава за медиумите, одговарајќи на прашањето дали има договор за измена на државниот грб, рече дека тоа не е нова идеја, туку дека таа постои од времето на коалицијата ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ, но не прецизира дали се разговара за сите барања на вреди.
Инаку ние ова прашање го отворивме и ценам дека ние сме една од двете држави пост, бидејќи социјалистички, кои што се уште државниот грб го имаат онај стариот со некои мали модификации. Но кратко да кажам, имаше договор помеѓу ВМРО-ДПМНЕ и Демократската унија за интеграција кога бевме во иста влада.
Ни на вчерашната пресконференција пратеникот од ВМРО-ДПМНЕ Бране Петрушевски не одговори во која фаза се разговорите.
Ова прашање е отворено. Оно што сега можам да го кажам е дека се уште нема договор за ваквото прашање. Единствен договор кој што сме го имале во Република Македонија, оној на претходната влада на ВМРО-ДПМН од Никола Груевски заедно со тогашната коалиција ДУИ.
Либерал-демократската партија во својата писмена реакција предлага македонскиот рис да биде символот на државниот грб, кој е насликан и на металната петденарка и на националниот фудбалски дрес. Тоа е символ кој со ништо нема да подсетува на било која соседна држава и да создаде проблеми. Прифатлива е само уникатност, посебност, новина, свежина, иднина и заштита на своето, како што е балканскиот рис, кој потекнува од Шарпланина, е ретко и заштитено животно и е еден од нашите национални државни символи. Се вели во предлогот на Либерал-демократската партија. ДУИ два дена не се огласува на прашањето дали поддржува промена на државниот грб и дали има предлози или забелешки. За измена на државните символи потребно е двотретинско мнозинство во парламентот. Откако завчера премиерот Христијан Мицкоски на собраниската говорница праша зошто Бугарија не бара од Албанија тамошните граѓани што се изјасниле како бугари да влезат во албанскиот устав, реакција стигна од Бугарското министерство за надворешни работи. Министерството забележува дека изјавата на Мицкоски ја искривува реалноста и ги подкопува напорите за градење добрососедски односи и дека бугарското малцинство во Македонија не е билатерално прашање, туку европски стандард и од тоа зависи европската иднина на Македонија. Со реакција преку бугарските медиуми се јави и лидерот на најголемата партија во бугарската влада ГЕРБ Бојко Борисов, кој вели дека изјавата на премиерот е тест или провокација за новата влада на Бугарија.
Апсолютна провокација и...
Апсолутна провокација едноставно не треба да и се обрнува внимание. Министерството за надворешни работи на Бугарија реагираше добро, така што тие тоа го можат, рече Борисов за бугарските медиуми. Изјавата на Мицкоски жестоко ја нападна и лидерот на партијата во Бугарија Има таков народ, Слави Трифунов, кој исто така за бугарските медиуми рече: «Навистина ми е доста од овие луѓе, не можам да кажам дали сум лут или тажен. Овој Мицкоски е избран демократски. Се сеќавам како за време на изборите целата негова изборна кампања беше заснована кон нас бугарите», завршен цитат. Премиерот пак завчера во собранието рече дека е чудно како Албанија, во која според последниот попис живеат над 8000 бугари, нема услов да ги стави во уставот, додека Македонија, која има нешто помалку од 800, се соочува со блокади.
Вистинското прашање е зошто во Македонија околу 7-800 бугари кои што декларираат дека мајчин јазик им е бугарскиот, треба да ги ставиме во устав, а зошто Албанија го нема тој услов да овие 8000 не ги стави во уставот?
Ставањето на бугарите во уставот е дел од преговарачката рамка според која Македонија треба да ги продолжи преговорите со Европската Унија. Пратениците на собранието го чекаат дописот од Министерството за правда за разрешување на државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски, за кого Мицкоски неколку пати се изјасни дека тој не си завршил работата и дека тоа е причината за иницијативата за неговото сменување. Лидерот на СДСМ Венко Филипче смета дека одстранувањето на Коцевски е апсолутна партизација на судскиот систем и дека на ваков начин не се постигнуваат реформи во судството.
Станува збор за партизација на системот. Апсолутно не сакам да коментирам ничија експертиза или знаење како ја работат работата, посебно делот на независната судска власт. Меѓутоа, апсолутно сметам дека се што одстапува од реформската агенда и планот за раст не е вистинска реформа. Замена на едни луѓе со други во истиот систем не е вистинска реформа, дополнително ризикот од партизација.
За состојбите во правосудството и недовербата на граѓаните, владеачката ВМРО-ДПМН ја обвини СДСМ и државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски. Бране Петрушевски на пресконференција рече:
«Додека СДС ја ограбуваше државата, Љупчо Коцевски молчеше. Тоа што граѓаните имаат само 2% доверба во правосудството е вина и на Коцевски, зашто со ништо не допринесе тоа да не биде така или да се подобри. Напротив, уште повеќе ја влоши состојбата. Љупчо Коцевски, како шеф на јавното обвинителство, молчеше додека СДС ги крадеше институциите. Сега, откако Коцевски доби одврзани раце да постапува и беше дадена целосна подршка од институциите, тој на секој начин се обиде да ги разлече постапките».
Предходно шефот на јавното обвинителство упати писмена реакција дека владата ги нема на располагање сите релевантни точни информации. Љупчо Коцевски беше избран во собранието пред една година на предлог на предходната владина коалиција. Според законот за јавното обвинителство, мандатот на државниот јавен обвинител трае 6 години.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.